Spirituála. Duchovní Evropa.
23. března 1900 v 11 hodin Sir Arthur Evans začal vykopávky v Knossu. Takže dnes si budeme povídat o staré Krétě.
Já jen připomenu, že už jsme tam jednou byli, a to kvůli Titovi, kterému psal dopisy apoštol Pavel, aby tam zaváděl křesťanství. A tam jsme tenkrát skončili u Kazantzakise. Ten díl nás tedy zavedl do města Gortys, a to je spíš na jihu.
To je na jihu.
A dnes?
A dnes budeme úplně na severu. Dnes budeme v samotném Heraklionu, jak bychom řekli po starořecku, dnešním Iraklionu. Protože Knossos, čili to možná sídlo, možná minojských králů, dneska to bude celé takové možná, je vlastně předměstí Knossu. Člověk tam jede takovým autobusem z centra Iraklionu a je tam velmi idylické kopce a olivy a já si nemůžu moc, já si musím zaspomínat. Byl jsem tam někdy tak jako 15. února a už kvetly bugénvily a nebyli tam žádní turisti. Takže to, co říkám pokaždé, říkám tady znova, lidi, jezděte v zimě, nebo takovém jako konci zimy, začátku jara, to je nejlepší čas, kdy záleží na podnebí v té které zemi, kdy už to jaro začíná a nejsou tam ještě davy. No, takže, komplex Knossu, čili ten labirint, ten Minouv palác, jsou ruiny jako žádné jiné ruiny na světě, protože je tisíce různých ruin a většinou jsou to, jak se říká, šutry vlevo, šutry vpravo a ty vidíš ty obrysy staveb. Občas z toho trčí jeden sloup, který je vztyčený až dodatečně ve 20. století. A člověk se tak jako snaží imaginovat, jaké to tady kdysi bylo.
To jsem ráda, že i ty takhle o tom mluvíš. To já mám vždycky pokaždé tento pocit, jako ano. Co tady.
Přesně. Tady člověk musí prostě zapojit znalosti, texty si tam číst, které tam vznikly, fantazii. A tady v Knossu je to úplně jinak, protože tady Sir Arthur Evans to celé postavil znova. Nebo ne úplně celé, ale velkou část toho minojského paláce postavil znova. Části zdí, sloupy, občas celou místnost, například takzvaný trůní sál a na zdech jsou rekonstruovány.
Počkej, takže on našel ty původní šutry, jak
ano,
ty říkáš,
ano,
a z nich to postavil, ne, že by jako ne, si nechal vyrobit
ne,
a postavil
tam
Disneyland.
Nechal vyrobit, to je beton.
Ne.
Jo. Proto se říká ta říkačka Evansovi v Knossu beton teče z nosu.
Ne.
No samozřejmě, ale jo, ale doopravdy to se tam říká. Teda přemýšlím, já jsem si ji tam říkal. Takže to bylo pochopitelně potom strašně napadeno zpětně. Jo, dneska v dějinách archeologie Evans je zlý muž, nebo magor, nebo jak to chceme říci, ten, který udělal něco, co se v žádném případě nesmí už znova udělat. Jo, že se prostě postaví znova.
Aha, a aspoň něco postavil tak, že to odpovídá té skutečnosti, nebo dá se to vůbec
ano,
zjistit?
Do jisté míry ano. Hlavně tam jde o ty stavby pochopitelně, ale taky tam jde o ty fresky, protože v těch ruinách dneska člověk může vidět kopie těch fresek, které se tam našly. Originály jsou v muzeu v Iraklionu, kromě různých jiných artefaktů, které se tam našly, takové ty slavné kněžky, které drží v rukou hady. Jo, takové jako strašně zvláštní náboženské nebo mocenské artefakty. A taky jsou ty fresky, jako ten slavný tanečník a delfíni. Problém je v tom, že když se podíváš zblízka, tak zjistíš, že reálné jsou jenom malé kousíčky těch fresek. Že to ostatní bylo domalováno, jak to asi mohlo pravděpodobně vypadat.
Ale to je běžný způsob, ne? Že máš střípek a pak máš...
Dělává se to, ano, dělává se to. Tam je ovšem ještě legrace v tom, že oni se často spletli a že se potom zjistilo, že co si Evans myslel, že je chlapec sbírající šafrán, tak je opička, která sbírá šafrán. Jo, a takové různé legrace, že prostě všechno je jinak. Nebo ten slavný tanečník s liliemi, kterého potom mají ve znaku i minojské linky, které tam provozují lodní dopravu. Tak to možná vůbec nebyl tanečník, ale byla to ženská figura naopak. Jo, takže prostě všechno možná bylo jinak. To muzeum nicméně velmi stojí za to v tom Iraklionu, protože ukazuje nejenom tuhletu, tu legendární minojskou Krétu, ale i to, co bylo poté, už vlastně tu řeckou. Jo, my známe Krétu jako řeckou, pro nás je Kréta součást řeckých dějin. A ty příběhy, které známe, jsou příběhy, jak je vyprávějí řecké mýty o Tésilovi, jak vypráví Plutarchos a i vlastně ty staré krécké příběhy o narození Dia, a jak ho tam schovávali v té jeskyni, aby ho jeho otec Kronos nesežral. Jo, tady ty velmi specifické krécké příběhy už známe skrze to řecké. Ale oni vlastně skoro nějak nekorespondují s tou předřeckou Krétou, pro kterou Evans vymyslel ten termín minojská podle krále Minoa, kterého známe z toho příběhu o Téseovi.
Ale zajímavé je, že Kréta byla k Řecku připojena až roku 1913, ale ty příběhy už žijou dávno, dávno před mnoho tisíciletí, před naším letopočtem.
Mnoho tisíc, když v tomto případě ty dějiny sahají ještě jedno, neli ještě více tisíciletí před ty řecké dějiny. A jsou velké spory o tom, jaký je potom vztah vlastně mezi homérskými básněmi, čili tím nejstarším, co máme z řecké psané paměti, do jaké míry Homer popisuje něco, co ještě bylo živé, nebo už to pro něj samotného byl nějaký starověk. Jo, a to jsou všechny možné teorie. Takže dnes se nemluví už o minojské kultuře, ale o jejich několika verzích a archeologové se o to přou a my se jim do toho nebudeme plést, protože nejsme archeologové. Ale to, co my k tomu říct můžeme, to, co my můžeme konstatovat, zrekapitulovat, je ta fascinace Krétou, to, jak mnoho různých autorů ve 20. století vidí tu Krétu jako nějaký vysněný zlatý věk. Takže například tady i konec konců v českém prostředí je nebo byla docela populární spisovatelka Mary Renault, nebo Renaultová, chceme-li. To je ten dvojromán Král musí zemřít a Bík přichází z moře. Což je vyprávěno jakoby ústy Theseia, jak ten Theseus to prožívá, která ho z těch Athén vezou na Krétu a která ho připravují na ten boj s tím Minotaurem. A všechno je to shrnuto do jediného vyprávění, jakoby ta Theseis, která se vlastně z antiky nedochovala. Jenomže ono to není jen tak nějaké vyprávění, to není nějaký jakoby hamburgerový historický román. Ono je to založeno na určitém filozofickém a ještě spíš vlastně religionistickém podkladu, na religionistické teorii. A to je Fraser. To je náš starý Fraser a jeho zlatá ratolest, o tom jsme si tu vyprávili, to je ten příběh o zabíjení králu jezera Nemi a že to je vlastně univerzální mýtus a rituál, který se odhrával ve všech možných starověkých kulturách, že král byl buď to reálně, anebo pak už jenom symbolicky zabit v jistém okamžiku a vystřídán králem jiným. A Theseus věří ve své bohy tím způsobem, jak to líčí Fraser. Čili je tam ten motiv vlastně zabíjení králu a celý ten příběh o tom Minotaurovi je vlastně způsobem, jak dokázat, jestli král ještě je dosilně, aby vládl, anebo jestli vlastně sám, anebo v zastoupení už je zabit a má po něm nastoupit ten jiný. A Mary Renault tady rozvine celou svoji znalost krécké kultury, jakoby rozhýbá všechno, co člověk může vidět v tom muzeu v Iraklionu. Ty nalíčené dámy, ti polonazí pánové, sám ten Knossos, luxus civilizace, to, že tam mají už i vodovody a záchody v domě a samotný ten motiv tance z bíky, to skákání přes hlavu. Jo, čili kdo
takže
chce?
Nejenom no. Evans, ale i tady Renaultová pustí si fantazii úplně z uzdy a básní o tom, jak Kréta vypadala, ale se skutečností to možná má málo společného.
A to je, ta Renaultová, to je ještě jenom začátek. Fantazie nám tady bude ještě bobt nad a růst do nebes. Nebo téměř po úroveň hory Juchtas, ve které spí ten Zeus. Zároveň ještě, aby to nebylo tak, že Renaultové spíláme. Ne, my jako oceňujeme to, že ona... Ten román je velmi sugestivní. Jo, třeba to není velká literatura, Renaultová není Jursenárová, ale je to prostě slušně napsané a jako takový beletristický průvod se starou Krétou je to vlastně velmi dobré. A zároveň ona tam přiznává, z čeho čerpala. Jo, to je jedna z věcí, podle které já velmi oceňuji nebo neoceňuji autory, když ti na závěr, nebo na začátek, to je úplně jedno, jakoby před příběhem nebo za příběhem řeknou, tak vážení čtenáři, čerpal jsem z religionistika, geografie, tohleto, byla jsem tam, viděla jsem to, nebo naopak tohle je fikce. Jo, že jak si dovolí čtenáři nechat se uchvátit příběhem a potom řekne, tak a kdo chce jako to poučení, z čeho jsem čerpala já, tak vás vedu dál. Kdežto méně důvěryhodný je ten spisovatel, který neřekne, z jakých podkladů čerpal, případně ti ještě řekne, no mnohé z toho, co vám vyprávím, je možná opravdu pravda a myslí to vážně. Jo, tady žádné Dany Browny nebudeme jmenovat, ale míníme Dany Browny a záměrně to říkám v tom dehonestujícím plurálu. Tak a zpátky k Renaultové a ke Krétě. Ona se pokouší jít takovou jakoby střední cestu, ukázat ten příběh tak, jako může vidět člověk té doby, ten Theseus a další postavy, který reálně v ty bohy věří a nezbortí se to nikdy jako iluze. Jo, že tam vlastně se nedějí nadpřirozené věci, Minotaurus reálně není člověk s býčí hlavou, kentauři reálně nejsou bytosti složené z člověka, koně nýbrž jenom dobří jezdci, kterým se proto říká, že jsou s těmi koňmi srostlí a podobně, ale zároveň se jakoby nepopírá autenticita celého toho mytického obrazu. Takže to je Renaultová. Méně populární, ale literárně někde výš, to si řekněme, je polský básník Zbigniew Herbert, který je prvotně básník, ale také esejista a cestovatel. Vydal 3 nádherné knížky cestopisných esejů, všechny 3 vyšly česky. A já jsem s okolností psal doslov k té, která je právě o Krétě. Takhle o Krétě, Mykénách a Aténách, abychom byli ještě přesnější, ale tím základem mu nejsou Atény, jako mnoha cestovatelům po Řecku, ale Kréta. On vlastně všechno, co vidí v Řecku, poměřuje tou Krétou, která pro něj je tím ideálem. Ta knížka se jmenuje Labyrint u moře a je to zase jakoby ten cestopis, jak tam je, jak to všechno zažívá a pro něj je to zlatý věk ještě v nějakém jiném slova smyslu, než pro tu Renaultovou. On neřeší tu religionistiku, on řeší spíš, řekněme, typy civilizace. A on staví Krétu proti Aténám, říká, jo, Atény, to je ten imperialismus, to je to násilí. A vypravuje, zdůrazňuje jednu konkrétní epizodu z aténských dějin, kdy ti Aténěné, které jistě milujeme, protože vymysleli divadlo, filozofii, demokracii a spoustu jako věcí, ze kterých prostě všichni čerpáme. No a ten Herbert jako jiní připomíná, no, ale zároveň budovali svoje malé impérium v Egejském moři ohněm a mečem naprosto brutálně. A proti ním on si imaginuje tu Krétu, přesně, o které vůbec nic nevíme. A máme jenom ty fresky těch tanečníků a těch dam s těmi hady a s těmi odhalými prsy a říká, to je, panečku, civilizace, tam se žilo, tam si užívali toho, že jsou naživu a co všechno mají a jak jsou prostě šťastní a veselí a nedělali žádný odporný imperialismus.
Máš proto nějaké vysvětlení, že zrovna na tomto ostrově se má odehrávat to idealizované, to nejlepší, ten zlatý věk?
Mám. Není to vysvětlení moje, já se tady zase odvolám, že nechci být podvodník, tak se odvolám na ty, o kterých jsem se něco naučil, ale nejdřív ti poprosím o jeden úryvek ze Zbigniewa Herberta, která popisuje svoje zážitky.
Na Krétu je nejlepší se vypravit rovnou z Mykén. Kdybychom zavřeli oči v Mykénách a otevřeli je v Knósu, tehdy bychom zažili šok a pochopili bychom podstatný rozdíl ve stylu a v duchu těchto dvou center středomořské kultury. V centru Mykénského paláce je Megaron, velký tak akorát, aby se do něj vešel král a vůdci k poradě před loupežnou výpravou. Nejtypičtějším prvkem tohoto architektonického komplexu je nemožnost vnějších přístaveb dusno, uzavřenost do těsného brnění hradeb. Jak odlišný je královský palác v Knossu s velkým množstvím sálů a pokojů, soustředěných kolem centrálního nádvoří, téměř město nechráněné žádnými hradbami, celé otevřené vzduchu a slunci. Dělal na mě dojem medového plástu, neboť mohl být libovolně rozšiřován, tedy kvetoucí systém, přičemž jeho organičnost spočívala v dokonalém srůstu s terénem, v přirozeném využití pahrbků a dolíků. Z ubočí hory se terasy spouštějí krásně jako kaskáda. Je to malebná architektura, až na samu hranici teatrality. Připomíná spíš nahromaděné dekorace jakési velké opery než královské sídlo, vznešený trůn z balvanů, budovu, z níž má vyzařovat důstojnost a síla. Není tu ani stopy po kyklopských hradbách, které jsou typické pro mykénské stavby. Stěny jsou z drobného kamení spojeného maltou a jsou tenké, sloupy jsou ze dřeva, fresky proměňují strohé plochy na barevné závěsy. Myslím si, že onen dojem divadelnosti vyplývá z uměleckého založení minojských stavitelů z jejich estetiky. Velké množství schodů, šachet, kterými dopadalo světlo, i nečekané výhledy, prostě pohyblivá, rozmarná architektura posmívající se monumentalitě. Chtělo by se říci, že to není místo mocné vlády a zločinu, ale nevinných intrik a flirtů. Ale my, potomci Skepse, příliš dobře víme o klamu umění, které oslazuje skutečnost, aby naši bdělost mohli uspat fresky s delfíny, květinami a lidsky se usmívajícími bohyněmi. Věcí k zamyšlení zůstává, že o velikosti kréckého umění nerozhoduje architektura, fresky nebo sochy, ale spíš právě nepřítomnost monumentálního sochařství. Pouze malé fajáncové nebo hliněné figurky, osvnivá keramika, ryté polodrahokamy, pečetidla a bižutérie, jakoby život na Minově ostrově byl zábavou, poněkud povrchní, bezstarostnou hrou, zbavenou extáze, vášně a utrpení.
Tak, takhle přesně sní Zbigniew Herbert. Mně u toho napadal obraz Tischbeinův Goethe v Itálii. To je takový obraz, na kterém Goethe sedí někde poblíž Říma, v té venkovské, tehdy prázdné krajině a dívá se na antický reliéf, na kterém je zobrazen mýtus úplně jinýho Ifigeny a dívá se vlastně na ní, ale skrze něj. A já říkám, to je to, jak my si vlastně představujeme antiku a obecně staré kultury. Jo, někdo se takhle může dívat na středověk. Někdo se takhle může dívat na severoamerické indiány, prostě na cokoliv, skrze nějakou svoji vizi a vidí to tak, jak chce on. Mm. A potom přijde nějaký archeolog a řekne, no víte, mě je hrozně líto, ale bylo to všechno nějak jinak. Jo, čili znovu připomínám, my o té Krétě víme jenom z těch archeologických nálezů a z rozluštěného krétského písma B, dávno po smrti Evansově, které ale nám nezaznamenalo žádné literární texty, žádné dějiny, žádné mýty, žádné náboženství, nýbrž jenom úplně suché daňové údaje, kdo kolik do toho paláce odvedl nádob s čím a kolik zvířat, to se čísla, jména, je prostě ekonomika. Takže nevíme nic a díky tomu ale můžeme snít. A tak jako sní Mary Renault a tak jako sní Zbigniew Herbert, snili i jiní. A já tady musím přes éter poslat teď poděkování svému studentovi Matouši Stránskému, který mě upozornil na jednu knížku, kterou já jsem neznal a která přesně k tomu podává ten klíč. Ta knížka se jmenuje Knossos and the Prophets of Modernism. Knossos a proroci modernismu. Napsala to Kate Gier, psáno Gere, kdyby to někoho zajímalo, vyšlo to v Chicagu. A to je vysvětlení celého toho kontextu. To, jak i Mary Renault, i Herbert, ale i sám Evans souvisí s nějakou dobovou atmosférou a s nějakými velmi konkrétními proudy. To celé snění o Krétě vzniká na sklonku 19. století v evropských kruzích, které se vlastně rozešly s křesťanstvím, úplně opustili tu představu, že vlastně to dobré je z křesťanství a to dobré byla prvotní církev, hledají ten zlatý věk a nějakou jakoby normativní společnost v tom řeckém, ale ještě vlastně v rámci toho řeckého chtějí jít někam jakoby úplně na ten pra počátek. A tady se používá termín Aldouse Huxleyho retrospektivní proroctví. Vidět skrze to, co je neviditelné, směrem dozadu to, co bylo. A třeba Karlo Ginzburg, antropolog, to vlastně popisuje, říká, to je to, co dělají humanitní vědy v téhleté době, v pozdním 19. století. Zpětné proroctví rekonstruují kulturně náboženskou minulost a hledají někde, kde bylo dobře, nebo jak my tam můžeme rozumět a skrze to rozumět zpátky sami sobě. To je to, co dělá Nietzsche nějakým způsobem, když interpretuje řeckou kulturu skrze ten motiv tragického optimismu. Prostě řecký člověk je ten, který snese tragiku života, jo, a staví ho proti tomu jaksi slabožskému křesťanskému, který se tomu utrpení libuje. Fraser, který to všechno navléká na ten mýtus, a ten mýtus říká, že vlastně je vyvozen z rolnických obřadů každoročních. Jo, ty žňové obřady, to je vlastně prazáklad zabíjení králu. Freud, který každý je úplně jiný, Nietzsche, Fraser, Freud, ale všichni jsou to vlastně, a teď znovu používám toho termínu cat gear, teologové modernistického pohanství. Jo? Humanitní vědci, každý trošku jiný, ale vlastně dělají něco jako sekulární nebo novopohanskou teologii. A v tom kontextu právě začíná na Krétě pracovat Evans. Schliemann je postava z úplně jiného kontextu. Schliemann je prostě klasický vzdělanec, který miluje Řecko, protože se to ve škole naučil a chce to objevit, ale nemá žádnou jakoby svoji myšlenkovou agendu. Zajímavé je, že vlastně Schliemann začal na Krétě před Evansem. To byl jeho třetí pokus po Troj a Mykénách. V Troj a Mykénách udělal ten prostě fenomenální objev. A na tom Knossu, na té Krétě se mu to vlastně nedařilo a měl tam komplikace s těmi tureckými úřady, jak si říkala, tehdy ještě prostě to patřilo Turkům, a tak řekla, stejně to nestojí za to, a odjel. A potom šel Evans.
Mně jde teda celou dobu hlavou to, jak si sní o Krétě, zrovna o té Krétě, kterou okupovali Dórové, kam přišli Arabové se svým islámem, Benátčané, pak Turci, a opravdu až v novověku byla připojená k tomu Řecku a patří do Evropské unie. To je takový rozpor velký.
No a to je s ním právě o tom, co bylo předtím vším. Jo, to autentické, to autochtonní. Takže Evans. Kdo je Evans? Evans je anglický vzdělanec, absolvent Oxfordu, který už se v mladších letech pohyboval předtím na Balkáně, byl v osmanské Bosně, těsně předtím, než jí získalo Rakousko, byl tam jako novinář, jo? Ne jako badatel, ale jako novinář, byl svědkem té brutality, potom byl i na té Krétě, kde byla ta řecká povstání proti Turkům, byl zděšen tím, jak se ti Turci chovají, ale jak se ti Řekové taky občas umějí mstít, když na to dojde, a to vy umíte. A mezi tím se vrátilo do Oxfordu, tam vlastně vedl muzeum pro archeologii, které tam do dneška je, takže kdo přijede do Oxfordu, tak je tam opravdu muzeum antických artefaktů, které je jaksi jim ne založeno úplně, ale spolu vytvořeno. A když potom Kréta roku 1898 získala autonomii, tak on tam začal kopat a bral to nejenom jako výkon vědecký, ale jako jakýsi akt smíření. To, že schválně najímal pracovníky jak Řeky, tak Osmany. A ten kontext těch válek a té brutality, která se speciálně na Krétě a okolo na Balkáně děla, ho vedl ke snění o tom, že stará Kréta byla pacifistická. Jo? Čili takový archeologický vizionář. A to jeho dostavění k nosu je, a tady zase cituje Cat Gear, betonový památník míru. A stalo se strašně populárním, protože po válce na Krétě a po balkánských válkách přišla ještě mnohonásobně brutálnější válka světová, ve které Británie nebyla už jenom pozorovatel, ale prostě tam, že umřelo těch mnoho set tisíc Britů. A tím víc části britské veřejnosti, té kultivované, snily o tom, na čem je možné založit nějakou úplně jinou pacifistickou vizi, ale protože už to není to křesťanské, tak už nesní o království Mesiášově a Izajášově proroctví, která bude beránek s vlkem, ale o tom, že kdysi míru milovná civilizace byla a bylo to tam. A speciálně dvojice, která velmi pěstuje tohleto vizionářství o Krétě, je Freud, nám už známý, který je v Rakousku, víme, že potom vlastně do Londýna přijede až úplně na sklonek života, a Helga Doolittle, což byla jeho vlastně pacientka, ale potom neoficiálně i studentka. Ona je známa, většinou ty verše publikovala pod pseudonymem HD, čili ona je obvykle známa jako nebo HD, chceme-li tedy. Potkali se roku 1933 a společně si snili. Jo? Ona byla ten typ žen vizionářek. Já tím ji nechci pro boha srovnávat s Annou Kateřinou Emerichovou, ale prostě to byla vizionářka. A měla představu, že ona je vlastně řekyně, že je vlastně převtělení Sapfo a on jí, jakožto její tedy terapeut, ale současně učitel a se prostě zpřátelili, to nějak jako tomu naslouchal, vyložil to, že to je takzvané minojské stádium duše, takže on jí jakoby léčil a současně vlastně jakoby hrál tu hru na Krétu s ní.
A pak... Jmenuje se tento díl Sny o Krétě?
Já myslím, že ho tak nazveme, Sny o Krétě. A jenom to ještě dopovídám do závěru. V další generaci to potom přebírá Robert Graves, kterého známe hlavně jako autora románu Já Claudius, ale on taky napsal vlastně román o Krétě, který se jmenuje Bílá bohyně. A jo, ještě několik desetiletí skrze různé intelektuály, hlavně anglofonní, ale nikoliv jenom, se šíří tahle ta představa, že to prostě byl ten zlatý věk. No a pak přišli archeologové, zjistili, že tam byl mezi těmi paláci, který, jak víme, nebyl na Knossu, ale taky ve Feistu a různě jinde, že mezi nimi byly silnice a dovodili, že to pravděpodobně byly silnice vojenské. Takže žádná pacifistická Kréta nebyla. Žádný zlatý věk nebyl. Budeme se s tím muset smířit.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.